Kako reagujete na optužbe ruskih desničara da ste umešani u ubistvo lidera opozicije Borisa Njemcova? Inače, tu informaciju su prenele i jedne vrlo tiražne, a ne tabloidne domaće novine.
Pa znate kako, te spekulacije su naravno u zoni sumraka i one su, koliko su one ozbiljne, sve veće tome da ih nije objavio ni jedan ruski medij. Mi se suočavamo često sa ljudima koji su ne slažu sa onim što radimo. Oni nekad imaju i taj komentar pretnje, ali ja mislim da je to sastavni deo posla i lično se ne osjećam ugroženo. Znači, nemam nekakav problem sa time.
Predajete na Harvardu od januara ove godine, inače i na drugim univerzitetima, o nenasilnom otporu. Otkud taj akademski interes veliki za tehnologiju nenasilnog otpora?
Pa ja mislim da je nenasilni otpor od arapskog proleća i od činjenice da su razne neformalne grupe bukvalno zatresle i evropsku i svetsku političku scenu, od Occupy u Americi do evo sada Siriza u Grčkoj. Postaje zona svetskog interesa kojom se sve više bave svetski fakulteti i ja mislim da će u buduće on sve više da se seli iz redova aktivista u redove akademije, istraživača, nauke.
Da li ste obučavali neke pokrete koji su u suprotnosti sa američkim interesima?
Pa je ovako funkcionišemo organizacija Canvas ili Centar za primjenu nenasilnu akciju. Nama se grupe obraćaju, znači ne idemo mi kod njih, one dođu kod nas. Sada u eri interneta to je vrlo jednostavno, ili preko sajta ili preko Facebook strane. Nama je jedino bitno da grupa nema nikakvu istoriju nasilja, znači mi ne radimo sa grupama koje nemaju jasan nenasilan stav. Te grupe uglavnom imaju slične probleme, one se odupiru diktatorskim režimima ili cenzuri, ali vrlo često i sve češće to su grupe koje se bore protiv korupcije, neke grupe koje se bore za životnu sredinu, čak i neke antikorporativne grupe. Kroz svoju istoriju smo radili sa grupom 46 različitih zemalja. Neke od tih vlada su po volji Americi, neke od tih vlada nisu po volji Americi. Ono što je nama jedini kriterijum je da li ta grupa radi nešto dobro. Mislite su Amerikanci bili srećni kad je pao Mubarak? Pa naravno da nisu bili srećni. Podržavali su tog čovjeka 28 godina sa preko milijardu i po dolara godišnje. Ali to naravno nama nikad ne smeta kada su u pitanju ljudi koji se bore za slobodu i demokratiju. Ja ne delim diktatore na dobre i loše. Ja delim svet na mesto sa srećnim i nesrećnim zemljama. U srećnim zemljama vlade se plaše svojih građana, u nesrećnim zemljama građani se plaše svojih vlada. Naš posao je pomognemo tim građanima u tim nesrećnim zemljama.
Kako je moguće da Monty Pythonovski humor i rock'n'roll budu jači od oružja u rukama policije i vojske jedne zemlje?
Humor je strašno moćno sredstvo za nenasilnu borbu iz tri velika razloga. Prvo, humor razbija strah i apatiju. Ako se spremate za operaciju, mnogo je bolje vam neko ispriča vic nego da vam priča šta će tamo da vam rade u toj sali, i to svako zna iz svog normalnog života. Drugo, humor donosi pokretima taj cool faktor. Ljudi se priključuju pokretima jer misle su pokreti cool. Ako pogledate u svom okruženju, pa taj koji je najduhovitiji, neko je prirodni centar okupljanja. Treći, najvažniji razlog, ljudi na vlasti, bez obzira da li su demokratski izabrani ili su došli na tu vlast pučem, posle izvesnog broja godina počinju sebe da uzimaju previše ozbiljno. Ono, vide sebe previše na televizoru, u bilbordima, u novinama, i onda ako ih zezaš, obično reaguju glupo. I upravo ta glupa reakcija je povod za novu šalu i to je način da nenasilni pokret uvek ostane u ofanzivi.
I na kraju, koga trenutno obučavate?
Pa mi radimo sa grupama u ovom trenutku širom sveta, i s nekim grupama iz Azije, i s nekim grupama iz Bliskog istoka. Nemamo konkretno jedan projekat na koji sad bacamo.
Znači, ne možete sad reći gde prevrate da očekujemo?
Pa ja bi izašao iz te teorije prevrata, pošto smo mi ipak obrazovna institucija i mi pokušamo to znanje učinimo dostupnim najvećem broju ljudi na najjeftiniji i jezički najbliži način, pošto sve što mi radimo uglavnom ima za džabe i da se skine sa interneta na jednu peče s jezika. Šalu na stranu, naša velika misija je sada odlazak online. Znači, naša ideja je da mi pokušamo da to što je znanje koje je potrebno aktivistima širom sveta, pokušamo da omogućimo preko interneta na besplatnim kursevima, tako da ogroman broj ljudi, bez obzira na to iz koje zemlje dolazi, može da pristupi tom znanju bez većih problema.
Znači, nema u ovom trenutku naznake gde će da padne koji diktator?
Pa ja ne znam gde će da, mislim, diktatora ima po svetu i ne cvetaju baš svima ruže, ovo nije zlatno doba za diktatore, neki se menjaju, postoje jedna super knjiga, zove se Krivo učenja diktatora, koju je objavio jedan moj prijatelj Will Dobson, ali mi možemo da gledamo i kako diktatori uče, možemo da gledamo i kako grupe uče, možemo da kažemo neki režimi su nestabilniji nego neki drugi režimi, pre svega režimi ove godine koji se oslanjaju na naftu zbog te niske cene nafte, a šta će i kako biti, to je vrlo teško predvideti, ja nikad ne volim da prognozujem prognoziram, ali možemo da kažem da u ovom trenutku u svetu postoji jedan trend da ti hobiti menjaju svet i da ta generacija Y, bez obzira da li govorimo o demokratskim zemljama ili o autokratskim zemljama, polako preuzima primat. Da li će taj potres prvo da se dogodi u nekoj Venecueli ili će možda u Španiji da se dogodi sa Podemosom taj potres, teško je reći, ali u svom slučaju sve više hobita trese svet. Ostaje da vidimo da li će moći da ga oblikuju.
Pošto smo u nedelji, kada smo obeležili 12 godina od ubistva Zorana Đinđića, šta je sa Zoranovim idejama danas? Koliko je Srbija daleko ili blizu idejama Zorana Đinđića?
Pa to je sjajno pitanje, naročito u nedelji u kojoj svi govorimo o liku Zorana Đinđića i odlazimo na grob Zorana Đinđića. Mislim da je super važno da odvojimo ono što je Zoran Đinđić bio kao osoba i ono što su njegove ideje. I mislim da je Zoranu Đinđiću samom, kao neko koga sam imao čast i zadovoljstvo da upoznam u životu, zapravo mnogo manje bilo važno ko nešto govori nego šta govori i šta radi. I onda je meni mnogo bitnije od pitanja da li postoje ulice Zorana Đinđića, da li se prate ideje Zorana Đinđića. Mislim da su ideje Zorana Đinđića, bez obzira koliko bi on bio nezadovoljan sporošću našeg ispunjavanja tih ideja, postale u ovom društvu mainstream i one jesu pobedile na neki način u ovom društvu. Ideja demokratije, ideja slobodnih izbora, ideja da treba da idemo u Evropu, prosto je postala nezaobilazna i ja mislim da više nijedna vlast, ne samo da neće moći da bude izabrana, nego neće moći ni da opstane u ovoj zemlji ukoliko ne bude pratila te ideje.
Da li ideje Zorana Đinđića počela da ostvaruje tek ova vlast ili je to u kontinuitetu, ili mislite da ipak postoji neki kontinuitet od njegove smrti do danas?
Pa mislim, pre svega postoji jasan diskontinuitet. Čovjek je ubijen dok je išao na posao sa štakama 2003. godine i to je bio veliki šok za ovu zemlju. Posle toga je došla jedna vlada koja je onako prilično kilavo, traljavo i mrzovoljno sarađivala sa svetom, vlada Vojislava Koštunica, i mislim da smo mi posle Zorana Đinđića sve do današnjeg dana imali stalno neku dilemu. Znate, Zoran nije imao dilemu, pošto je bio čovek koji je volao da kaže da ćemo se sresti u budućnosti, ali vrlo žive u sadašnjosti i u ovom trenutku. Ja mislim, on nije imao dilemu kuda ova zemlja treba da ide. On je 1991. godine shvatio da je Berlinski zid pao i verovatno je 1996. shvatio da ćemo mi da budemo jednog dana okruženi članicama Evropske unije. I onda je naravno da pripada idemo u Evropsku uniju, a ne znam ja u Evroazijsku uniju. Ali mi smo od Zoranove smrti imali stalno tu dilemu. Imali smo Koštunicu koji je...
Ko je presekao tu dilemu? Da li je ova današnja vlast?
Pa ja u ovoj današnjoj vlasti vidim nameru da se preseče ta dilema, ali ta današnja vlast pokazuje neku dilemu, jer kada Vučić ode kod Angele Merkel i bori se za evropski put, i čini mi se to čini veoma zdušno, a predsednik Nikolić istog dana primi Lukašenka sa sinom, onda je to jedna prilično šizofrena poruka. Ja se nadam da ova zemlja nema tu dilemu, bez obzira što neki pojedinci iz njene vlasti se ponekad ponašaju kao da imaju, i da ćemo mi da nastavimo tim evropskim putem. Ono što je meni potpuno fascinantno, to je upravo to pitanje. Da li sada mi treba da se ljutimo što su došli neki koji se sa tim idejama nisu slagali, pa se sada sa tim idejama slažu, ili
se slažu, ne samo rečima, nego...
Ma mene zanimaju dela. Znate, to je u svakoj politici su najbitnije posledice. Posledice 3 godine vlade Zorana Đinđića je činjenica da ova zemlja ne može da promeni kurs. Upravo uprkos tome što neki pokušavali da moje promene. Ja bih volao da za 2, 3, 4 godine vidimo ono što su posledice, da vidimo ovu zemlju sa otvorenim poglavljima, da je vidim na putu u Evropsku uniju, da vidim demokratsku, i mislim da je to nešto što je jedino bitno. Sve drugo...
Da li su pravo oni koji kažu ova vlada, ili ajmo da personalizujemo, Aleksandar Vučić, aha, sasvim sigurno je okrenuo Srbiju prema evropskom kursu, ali unutar Srbije zavodi neku vrstu diktature. Da li tu vi prepoznajete?
Pa ja ne vidim diktaturu, moram da vam kažem. Mislim da je diktatura jedna teška reč. Mi smo živjeli u jednoj mekoj diktaturi. Čak i Milošića diktatura je bila...
Nedemokratskim metodama se služi na domaćem terenu.
Pa ja mislim da mi tu malo idemo na tu srpsku boljku, da nam je stalno neko nešto kriv. I to je kao kada izađete iz kuće pa ne možete gurati kolica zbog pseće kake, pa onda kukate na komunalnu policiju. A da li ste vi opomenuli komšiju koji nije počistio za kuće? To mislim da je ono što je duh Zorana Đinđića, što je duh naših nekih šetnji iz 96. 97. duh 5. oktobra, bio šta ti bre možeš da uradiš da se ta stvar promeni. I mislim da je, ono što je, što u ovom trenutku postoji, je da mi imamo nekoliko trendova u ovom društvu, od kojih je meni, ono što mene najviše brine je ta neka apatija i taj pad aktivizma i to da mi sad hejtujemo sve i da je sve bez veze i da je sve propalo, umjesto se to borimo. Pogledajte samo neke anomalije koje su ljudi tretirali s aktivizmom ovde. Bila je ona, kako se zvala, ona sjajna ministarka u Koštunicinoj vladi koja se probudila jedno jutro sa genijalnom idejom da ukine Darvina u školi, Ilja Čolić. Pa ona je smenjena za 7 dana, zato što su se ljudi pobunili. Ne zato što je, ne znam nija šta, koja stranka nešto htela. A pogledajte kad su hteli da pomere Teslu iz komšiluka moje mame u portu crkve koje on nije bio član, pošto on čovjek nije bio vernik. Ljudi su se podigli, napravila se frka i vlast je odustala. Znači, onoliko slobode koliko osvojimo sami i koliko su smeni da branimo sami, imaćemo pod ovom vladom i pod svakom drugom vladom. Znači, ono što je meni fascinantno, to je zbog čega ljudi misle da je nama nešto dato. Ništa nam nije dato. Mi moramo za sve da se izborimo. I normalne zemlje funkcionišu tako što svoje političke funkcionere, što svoje javne funkcionere drže odgovornim za ono što oni rade i mislim da je to odlika zdravog društva. Postoji ta jedna teorija koja se na Taftu i na Harvardu izvučava kao ono jako društvo, jaka vlast, slabo društvo, slaba vlast, jako društvo, slaba vlast ima kao taj neki put. Mislim da nama treba jako društvo. Mislim mi mnogo više moramo da radimo na društvo, a da mnogo manje kukamo na vlast, jer to je nekako priroda naša da mi stalno nam je neko drugi kriv, ali nije nam neko drugi kriv.
E kad ste već pomenuli Harvard, šta vi, otkud vi u stvari na Harvardu, ajmo odakle?
Pa hajde ovako, Kanos je pre 10, 12, 11 godina počeo da radi sa aktivistima i mi smo u tom poslu objavili 2-3 knjige. Onda je počeo da se pojavljaju interes za to na fakultetima, prvo na liberalnim koleđima u Americi, onda na NYU, to je New York University, jedna jako dobra škola u New Yorku, koja nas je pozvala prvi put da držimo taj kurs za studente 2011. 12. godine i od tad smo mi u tom nekom akademskom svetu. Od prošle godine sedim sjajnim čovjekom koji se zove Doug Johnson, koji je jedan od najčuvenijih antikorporacijskih aktivista svih vremena u Americi, vodio čuvenu kampanju za bojkot Nestle pre 70-80 godina. Na Kar centru za ljudska prava imamo kurs iz nenasilne borbe, on je onako u jednoj eksperimentalnoj fazi, tek je druga godina, mi se učimo, studenti se uče, to je za nas velika škola, veliki izazov. Mi prvo nismo pravi univerzitski profesori, niko od nas nema doktorat, s druge strane sede studenti od njih 15-10 je pametniji od vas i za mene je potpuno fascinantno kako ta dinamika se odvija i koliko rad sa takvom decom, pametnom decom, vas tera da stalno radite na sebi, što je negde najveći izazov ovog posla.
A šta je vas iznelo, da tako kažem, u orbitu dotle da ste došli u među 100 mislilaca sveta ili među 50 onih koji bi mogli da promene, ozbiljno da promene svet?
Pa ja ne, mislim da je čovekova glavna prednost da ne shvati sebe suviše ozbiljno. Mislim da je mnogo manje važno šta je mene ili Kanos dovelo u tu orbitu. Mislim da je mnogo više važno to čime se mi bavimo. Mislim da je shvatanje sveta, da će sve manje promjena na svetu dolaziti kroz nasilne intervencije, da će sve više promjena na svetu dolaziti kroz nenasilnu borbu, to što mi radimo i to što mi izučavamo i to što mi predajemo stavilo u fokus. Mnogo više nego to ko smo mi. Mislim da je činjenica da mi živimo u jednom svetu gde vi sada na Vojnoj akademiji u Sjedinjenim Američkim Državama, kada pričate s ljudima koji su pitomci Vojne akademije, oni znaju da više neće biti političkih promjena nasilnim sredstvima. Oni znaju da je ovo verovatno početak ere u kojoj će sve manje biti stranih vojnih intervencija i meni je strašno drago da se svet menja u pravcu u kome David Cameron može da bude preglasan u parlamentu kada predloži da se bombarduje Sirija i naravno u tom svetu postaje sve važnije kako društvena promjena stvarno nastaje. Mi smo se tu našli u žiži i zbog nekog našeg rada posljednjih 10 godina s aktivistima i zbog toga što tome pokušavamo da pristupimo na jedan naučni način, da pišemo knjige, da nam dolaze ovde studenti iz celog sveta, da oni provode po 2-3 meseca kod nas u kancelariji, da oni nešto proučavaju. Znači da mi proizvodimo materijale koji posluže nekim drugim ljudima da nešto nauče.
A da li strana intervencija može da se zapravo dogodi i preko, ne mora samo oružjem, može i nenasilnim putem? Da li je, na primjer, Amerika shvatila, zagalavivši se u Iraku i u drugim zemljama, da zapravo to nije put, ali bira nešto drugo?
Pa ja mislim da je to sve jedan narativ koji je krenuo iz Rusije, tamo posle ove Gruzije. I taj narativ kaže, evo kako to funkcioniše. To se zove obojene revolucije, znači čak su oni to i brendovali, pošalješ neke Srbe sa kesom para da obuče neke aktiviste i bum, imaš milion ljudi na ulici. Nažalost, istina je potpuno drugačija. Za razliku od nasilne borbe, u nenasilnoj borbi trebaju brojevi. Znači, način na koji nenasilna borba uspeva, to je ako mobilišete 5, 6, 7, 80% populacije. Znači, ne treba gomila gerilaca koja sad, ne znam, nija, upadne u predsjedničku palatu i natera predsjednika vlade da preda vlast Che Guevari. I onda on stavi 200 ljudi u kamion i ide u drugu banana državu. Nenasilna borba ne može da se izvozi. Zato što nenasilnu borbu potrebne neke stvari koje prosto ne možete dobijeti od stranaca. Potrebna vam je vizija. U kakvom društvu vi hoćete živjeti? Kakvu viziju vi hoćete pratiti? Potrebna vam je kreativnost, potrebno vam je jedinstvo, potrebna vam je strategija. Ništa od toga ne može da se uveze.
Da li se vama događalo da ste nekoga odbili, da nećete da obučavate zbog njihovih ideja?
Kako da ne?
Koga ste odbili?
Kako da ne? Nekoliko organizacija sa Bliskog istoka za koje smo saznali da su učestvovale u nasilnim demonstracijama ili da su verbalno podržavale nekakvo nasilje. Znači, to prosto nije tajna. Mi proverimo svakog sa kojom se obrati i neki naš princip je da nikad ne radimo s organizacijama koje nisu potpuno posvećene nenasilnoj promjeni, koje koketiraju sa nekakvim nasiljem. Tu nema nikakve dileme.
Znači, a šta je sa onim što sledi iza toga? Arapsko proleće je otvorilo neko pitanje, ne znam da li ste se i vi pitali, a šta sam ja to zapravo uradio posle onoga što se tamo događalo?
Pa ja ne bi tu previše pridavao značaja obrazovanju koje smo mi aktivistima dali. Mislim da je veliko pitanje kako da naslediš uspešnu revoluciju sa uspešnom tranzicijom, pravo pitanje za 21. vek. Mislim da odgovor na to pitanje mogu da daju organizacije koje se time bave, univerziteti. Mi pokušavamo da kažemo ljudima, i ova knjiga se završava poglavljem koje se zove Završi ono što si započeo. Kako da izbjegneš klopke koje su napravili neki pokreti koji su imali uspešne revolucije. Statistika je tu nemilosrdna. 53% nenasilnih borbi je, kaže jedna studija Erike Čenovet i Marije Stefan, uspeva. Od toga samo 42% završi u stabilnoj demokratiji. Samo. No, mnogo je to kada živite pod Miloševićem. Šansa da ga smenite sa 42% je super šansa. Kao što kad imate rak, ako vam neko da lek, pa kao je 40% šanse, pa uzet ćeš ga, ono, nešto da razmišljaš. Ali ono što je bitno, to je šta ti možeš da uradiš da bi bio siguran. Mislim, prva stvar koju treba da razumemo je vizija. Kada vodite borbu oko ideja, ne oko ličnosti, onda je mnogo verovatnije da će ta borba da se završi u nečemu stabilnom. Ja mislim da je činjenica, smo se mi u Srbiji borili za jasne stvari, kao što je da se vratimo u svet, da prekinemo rat sa susedima, da imamo neki set sloboda, a ne samo da smenimo Miloševića. Kao što je ovo bilo samo da smenimo Mubaraka, pa posle toga Žurka. Mislim da je to nerazumevanje, ajde da govorimo jezikom mlađe generacije nego što smo vi i ja, video igre imaju nivoe. Tako i nenasilna društvena promena ima nivoa. Kada vi sklonite glavnu prepreku, koja je neka grupa ljudi koja se drži vlasti, i onda možete krenete u neku tranziciju, to je jedan nivo, to nije kraj igre. I vi morate shvatiti da iza toga sledi naporan i ni malo seksi posao, jer jako je seksi da idete na ulicu i da vičete ua, a jako je teško, jako je komplikovano da pravite institucije kao što je nezavisno pravosuđe i tako dalje. Mislim da je činjenica da vi morate da nastavite i kako da taj pokret nastavi da vrši pritisak na vlast, da bi ona bila transparentna, jedno važno pitanje. Treće važno pitanje je jedinstvo. Mislim da jako puno tih pokreta u svetu koji su vodili nasilne revolucije, Ukrajina 2004. je fantastičan primer. Oni su imali vrlo masovnu nenasilnu revoluciju, ubedili su vojsku i policiju da se stavi na stranu naroda, ubedili su vlast da prizna izborne rezultate. Kada su Julija Timošenko i Viktor Juščenko došli na vlast, posvađali su se za 3 meseca, kao koalicija zajedno ovde 97. godine. Razumevanje da vam treba vizija i da gradite oko vrednosti, razumevanje da je sve to jedan proces koji ima neke svoje nivoe, a pre svega činjenica da vi morate i posle i u toj tranziciji da sačuvate to neko jedinstvo oko tih ideja, jesu neki recept kako da imate veće šanse da ispravnu revoluciju zamenite nekakvom normalnom tranzicijom i nekim putem u demokratiju.
Ajmo sada na teren Amerike, kad je reč o nenasilnom otporu. Tamo se dogodilo nešto što se činilo da je isto novi neki pokret Occupy Wall Street. Da li ste vi učestvovali u tome?
Pa ja nisam učestvovao, ja sam bio u Americi, na NYU baš smo predavali kada je bio Occupy, ja sam vidio sa nekim ljudima, došlo na čas. I bilo je njih jedno 20-ak, i razgovarali smo jedno 2-3 sata i ja sam pokušao da shvatim kakav je to pokret i išao sam da ga vidim, pošto mene zanimaju te stvari. Nisam učestvovao, pošto ja mislim stranci ne treba da učestvuju u lokalnim protestima, to je moje
neko
mišljenje.
Kad sam rekao učestvovala, mislila sam na vašu organizaciju.
Ne, ali ono što hoću da vam kažem, meni je taj pokret bio fascinantan. On je imao neke fenomenalne stvari, on je nastao je oko jednog problema koji mislim da je problem koji će da proizvodi sve više pokreta, to je socijalna nepravda. On je lansiran od strane ljudi koji imaju utisak da im je neko ukrao budućnost, kao i strašno mnogo sličnih pokreta koje mi sad gledamo u Evropi, pa se neki pretvaraju
partije. Moglo bi se reći da se bore protiv diktature banaka, ja?
Protiv diktature banaka, protiv finansijske diktature, protiv te vrste neravnopravnosti i protiv prosto jednog protivnika koji je vrlo, vrlo aktivan i moćan. Znači, to što to nije država konkretno, nego je neka finansijski lobi. Mislim su oni imali nekoliko sjajnih komponenti. Jedna sjajna komponenta je bila da su stvarno pogodili temu. Međutim, ono što je meni negde falilo u tom Occupy pokretu i mislim da je to znači da razlog nije prestao, ali da taj pokret kao pokret nikad se nije, što kažu, odlepio da poleti, tu je nekoliko stvari. Prvo, ja nisam uspio da ovim odgovor na pitanje šta oni hoće. Samo odgovor na pitanje šta oni neće. I mislim da je to ono što odvaja uspešne pokrete od protesta. To što vi u pokretu uvek imate odgovor na pitanje, ok, ako bi ti bio Harry Potter, kako bi izgledale banke sutra? Kako bi izgledala Amerika sutra? Šta je ta socijalna pravda koju ti zamišljaš umjesto da vičeš ua? Ima taj jedan sjajan tip, Sol Alinsky se zove, Pravila za radikale mu se zove knjiga, to je nekakva biblija svih aktivista u svetu, nema veze s ovim našim radikalima. On kaže, bes je strašno moćan pokretač. Ali bez nade je sam po sebi destruktivna sila. Znači, ako ti nemaš odgovor na pitanje kako društvo želiš, onda je vrlo teško da će jako puno ljudi da se priključi. Mislim da je poslednji problem koji je Occupy imao bila činjenica zva Occupy. Mislim da je nazvati pokret po taktici i to po jednoj od najzahtevnijih od 200 taktika nenasilne borbe, okupiranje javnog prostora je jedno od najkomplikovanije logistički s organizacijom. Mi smo to uradili u Kolarčevoj 3 dana 96. godine i rekli smo nikad više. To je toliko je to, moraju smene, da se ljudi menjaju, pa da nešto jedu, pa da im ne bude dosadno, pa da idu u toalet.
Pa znam, ali 3 mjeseca je bio blokiran centar Beograda.
Ali upravo znači, to vam govori, to vam govori, ali kako smo mi,
Beograda.
Tako je, ali to nije bio da vas postavim samo okupire centar Beograda. Jedna stvar koju smo mi naučili kroz rad, to je da moramo da kombinujemo taktike. Pa je to bilo malo okupire i centar Beograda, a malo lupe šerpe i lonce sa prozora.
Da li vi imate problem sa idejom pokreta Occupy?
Ne, ja sam im problem sa time što...
A da li biste ih obučavali da su vam se obratili?
Pa uvek. Uvek. Mi smo radili, u stvari sad kada pogledate statistički, najveći broj ljudi koji raspolaže kanosovim znanjem u ovom trenutku su upravo Amerikanci. Kroz 6 godina na Koloradu, 2 godine na NYU, 2 godine na Grinnellu, sada već 2 godine u ovom, kako se zove, na Harvardu, i kroz 3 ili 4 online workshopa je prošlo jedno 500-600 mladih Amerikanaca. Sada oni imaju to znanje koje mogu da upotrebe da bi promenili svet i da bi promenili svoju zemlju na bolje. I ja im u tome želim strašno mnogo sreće. Ja
mislim
da
ali oni da, imaju da, to znanje, ali im se događa ono što im se sad događa na jugu sa...
Apsolutno, ali evo pogledajte, mi smo baš diskutovali sad na času tom na NYU taj pokret koji se čini, koji se dešava između praktično represivnih policijskih snaga i većinski afroameričkog stanovništva koje živi u Americi. Taj pokret može da se posmatra potpuno kroz prizmu nenasilne borbe. I mi radimo studije slučaja na NYU upravo na tom pokretu. Pogledajte šta je dobro. Na primjer, mobilizacija ljudi, pozitivna ideja, rasna jednakost, pozivanje na njihov pokret za građanska prava. Pogledajte šta je loše, nenasilna disciplina. Kako su ti pokreti izmetli kontroli i došli toga sad i neki policajci budu ubijeni i koliko to šteti samom pokretu. Znači, ista pravila koja vi primenjujete u nedemokratskoj borbi na potpuno isti način važe ukoliko vodite borbu u demokratskoj zemlji. I morate primeti ista pravila. Morate da imate viziju, morate da gradite iz sredine, morate da gradite od saveznika, morate da sačuvate nenasilnu disciplinu i to je lekcija kako za mlade Amerikance, tako i za mlade Severnokoreance.
E sad moram da vas pitam, s obzirom na to da ste vi organizacija koja pomaže praktično da dođe do društvenih promjena u nekim zemljama, da li imate mentora, političkog mentora? Da li se politički interes moćnih država inkorporirao u vašu delatnost?
Pa meni je teško da o tome govorim stanovišta nekog ko vodi organizaciju od 5 zaposlenih. Prvo, teško da bi se sad velike sile petljale sa nekim malim NGO-om iz Beograda. A, međutim, mislim da je interes zemalja u svetu da razumiju svet i da razumiju kako on funkcioniše. I to što mi proučavamo i radimo, što je pre 10 godina bilo vrlo egzotična nauka, time se bavilo nekoliko ljudi kao što je Gene Sharp, i to su proučavali onako na nekom akademskom nivou, mislim da je to sad postao deo doktrine mnogih država. Pogledajte šta Rusija radi. Ako počita knjigu Kriva učenja diktatora, vi ćete da vidite kako u izvesnim zemljama u Rusiji, ne znam, u Čavezoj Venecueli, ne u Madurovoj, vlade uče kako da spreče te pokrete da nastanu, ali oni takođe uče i kako da koriste. Vi imate u istočnoj Ukrajini kombinaciju, to zove hibridna borba. Znači, malo imate nenastanu borbu, pa onda dođu malo mali zeleni ljudi sa puškama. To prosto, u ovom trenutku, koliko posmatrate svet, čini mi se da postoji strašna potreba za razumevanjem šta se dešava. Mnogo više nego da posmatram to kroz prizmu moje male organizacije, ja posmatram to kroz prizmu znanja. Ja mislim će doktrina nenasilne borbe u narednih 10-15 godina da postane tema izučavanja na fakultetima širom sveta i na demokratskoj strani sveta To prosto postaje jedna važna nauka. To postaje mnogo veće od onog čime se mi bavimo. To postaje način da se promeni svet. To postaje način da se socijalni bunt u nekoj Španiji kroz indignado se, znači kroz jedan društveni pokret koji ličio na Occupy, pretvori u političku snagu koja sad ima 25% ili 23,6% po posljednim istraživanjima javnog mnjenja na španskoj političkoj sceni. Nenasilna borba drmaće diktature, drmaće demokratije, hobiti će drmati svet. To je toliko veće od kanvasa da je meni potpuno smešno da o tome uopšte govorim u kontekstu nečega što mi radimo.
Ali vi ste ipak stigli u Wikileaks i tamo su prezentovani neki vaši kontakti sa Stratfordom. Kakvi su zapravo vaši kontakti sa Stratfordom? Pitam vas to zato što je Wikileaks na osnovu vaših kontakata sa Stratfordom zaključio da vi radite za obaveštajne službe Amerike.
Pa to je, Sloba Milošević ima tu teoriju da sve što mu nije jasno, sve je CIA. Mislim da je to sad, ajde ovako, da pokušamo da shvatimo svet. Sigurno je da se strane obaveštajne službe razne interesuju za to šta je nenasilna borba. A ukoliko bi imao poziv da govorim u FSB u ruskom, ili u CIA, ili u MI6, o tome šta je nenasilna borba, kako ona menja svet i zašto te organizacije treba da shvate, treba dignu ruke od same ideje da se bombama, tenkovima i malim zelenim ljudima menja svet, znate gde bih otišao? Na sva tri mesta. Znači, činjenica da smo mi u Stratfordu držali prezentaciju o Venecueli sa analizom koja je na našem sajtu 3 ili 4 godine, za mene nije nikakva senzacija. Pa mi održimo 4, 5, 6, 7, 8, 10 prezentacija godišnje koje se fokusiraju na razne zemlje. Kao što držimo na Harvardu prezentaciju koja ima veze sa njihovim pokretom nekim tamo, ja u tome ne vidim ništa neobično i mislim da je upravo činjenica da je to znanje nekako javno i da vi sve to što mi radimo možete da vidite na internetu, celu tu priču zatvara. S druge strane, mislim da je strašno opasno da mi upadnemo u razmišljanje o tom narativu, da je sad to kao neki uvoz-izvoz, da postoji, da sve što se u svetu dešava, smisluje neko u nekom Bilderberg hotelu, ne znam ja šta, Srbi vole teorije zavere, ne samo Srbi, vole ljudi širom sveta. Mislim da je knjiga Muster za revoluciju odgovor na to u smislu toga da mi ipak govorimo o svetu koji drmaju hobiti. Mi možemo da sumnjamo na strane obaveštajne službe, ali verujte mi, nijedna strana obaveštajna služba nije mogla predvidjeti Egipat. Pa oni su se svi iznenadili. Zašto? Zato što oni veruju u svoje teorije. Oni veruju u svoju propagandu. Oni veruju da to može, da je vojska, ne znam, velika, a hobiti mali. Na kraju krajeva, kada te stvari izmerimo, mislim da je za nas strašno važno da obučimo ljude u svetu, da razmišljaju na način o tome kako se svet menja. Tu mislim pre svega na predstavnike štampe. Meni je potpuno fascinantno kada vidim 100.000 ljudi u Hong Kongu na ulici i neko se pojavi na CNN ili BBC-u i kaže, gledajte kakva spontana reakcija građana. Uspešni nenasilni pokreti nisu nikad spontani. pokret u Hong Kongu je pripreman mesecima. Oni su priručnik objavili mesec dana pre nego što će da izađu na ulicu zašto treba cvećem na policiju. Znači, hoću da vam kažem zašto treba biti friendly sa snagama bezbednosti. Zašto ne sme niko zašto treba đubre da se reciklira na tom trgu gde ste se vi sakupili, jer je taj trg izlog vašeg pokreta. Ta ideja da je to sve spontano, što je novinarska strana priča ponekad, jer ne razumeju istinu, i ta ideja da su sve to CIA, KGB-ovi i moćne tajne službe, nažalost ne vade sa realnošću. Ili na
Ko je
sreću.
Vas kao otporaše obučavao?
Pa mi smo, Srbi uče sami, mi smo se pokazali kao užasno tvrdoglavi uvek, i mi nikad ne čitamo i mi nikad nećemo ništa naučimo iz iskustva. Jedno od mojih najvećih razočarenja u životu je da kad sam shvatio godinama posle 5. oktobra, da šerpe lonce u koje smo tako radosno udarali svi, uključujući moju babu, 97. godine, nisu izmislili mi, nego Čileanci, koji su protestovali protiv Pinoča 20 godina pre nego što su to uradili građani Srbije protiv Miloševića. Mi smo krenuli 92. Mi smo 92. bili u stvari u Occupy fazi. Vi ako posmatrate srpski građanski pokret, vi možete da vidite sve greške koje se ponavljaju u pokretima širom sveta. 92. smo mi okupirali kampuse i napravili smo tu klasičnu grešku da poverujemo da su ti univerziteti gde su pevali, ne znam, Milan i Cane i govorili Bora Pekić i slični ini ljudi kojima smo se divili, u stvari svet. A svet je bio, pored je Sloba slao tenkove u Hrvatsku. To je Occupy faza. Hajde da se mi zatvorimo i da svi sebi pričamo i sve istomišljenici jedni ali da ne dohvatiš niko novu publiku. 96-7 smo shvatili da to treba da izađe iz okvira kruga dvojke građanske Srbije i plato ispred Filozofskog fakulteta. U 32-3 grada su bile nekakve demonstracije, 3 meseca, i to je prvi put kad smo uspeli. Pošto 97. godine je bilo uspeh, Slobodan Milošić je priznao lokalne izbore. To što opozicija posle posveđala, to je drugi padež potpuno.
Da, ali to nije oborilo Slobodana Miloševića.
Pa nije.
Da li je njega oborio nenasilni da, otpor?
Apsolutno.
A šta su uradile bombe? Da li je...
Bombe uvijek imaju isti efekt, znate šta, još od pećine.
Da li ga je ojačalo bombardovanje?
Ojačalo ga je bombardovanje, i to je ono što mi svuda u svetu govorimo i što je vrlo sad interesantno, jer ljudi u svetu počinju to da shvataju. Prvo nisu hteli da čuju.
Da li efekt... su to Amerikanci shvatili?
Pa nadam se. Evo vidim, Britanci jesu kad je Sirija bila u pitanju. Nadam se da jesu. Ja se nadam da će svi to da shvate, pošto je to jedna vrlo jasna teorija. Hajde sada da se vratimo u 99. godinu. Kada je Milošić imao najveći rejting? Za vreme bombardovanja. Hajde da odemo u 11. septembar. Kada je Bush, jedan strašno nepopularan predsednik, imao najveći rejting? 12. septembra. Pa zašto? Zašto kada je sistem napadnut s polja, svi se skupe oko centra. I to dolazi iz pećine. Znači, kada u pećini nešto, u ovoj knjizi ima anegdota iz pećine, gde nismo mogli da se složimo gde ćemo sutra u lov i ko će dlakavu lepoticu u plemenu da oženi, ali čim se pojavio medved ispred te pećine, mi smo pronašli način da sarađujemo dok ne oteramo medveda. Strane vojne intervencije ne donose demokratiju, strane vojne intervencije ojačavaju osobu u centru sistema. Da, 99. godina bombardovanje, i mi ne propuštamo priliku da to kažemo, imamo jedno 10 intervjua u američkim medijima da smo to rekli, čine upravo suprotno. One povećavaju gustinu ljudi oko centra sistema, i naravno ono odnose nevine žrtve, ubijaju civile, da ne pričam sad o mojoj mami koja je ono izbjegla bombu koja je pala na televiziju Beograd za 6 sati slučajno nije bilo unutra. Ali mislim da je ono što je potpuno jasno, to da strane vojne intervencije ne donose pozitivne promene, da vi u 21. veku, statistika Erike Čenovet i Marije Stefan, da samo u 4% slučaja vi dobijete demokratiju posle strane vojne intervencije. Pogledajte Siriju, pogledajte Libiju, pogledajte Irak, na što liči. Pa to je jasan odgovor na pitanje da ti ne možeš da očekuješ nikakvu političku promenu i da ona ne dolazi nikada sa bombama. Mislim da je, mi ulazimo u vek u kome će velike sile to, nadam se, da shvate. I ono što je neka naša misija je da kroz predavanja na prestižnim svetskim fakultetima te neke buduće decision makere, ljude koji će u buduće donositi odluke, ubedimo u to.
Šta smatrate svojim najvećim uspehom?
Pa imam 7-mesečnog sina, zove se Moma, kao i moj pokojni otac, i deluje mi kao zdravo i veselo dete.